Dobrý deň a vitajte pri podcaste Dotyk. Ja som Ondrej Macko a dneska budeme hovoriť o tom, aký je život s elektromobilom. Ako je možné prevádzkovať elektromobil, ako je možné ho nabíjať, tak aby ste ušetrili, tak aby ste vyťažili z tohto nového spôsobu dopravy čo najviacej. Mojimi hostiami sú Lucia Čišková, Business List Slovakia, dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Peter Badík z Greenway, dobrý deň. A Peter Kalman z Greenlogy. A zrovna s vami by som začal. Ako je to vlastne s takým ekosystémom elektrických vozidiel a takej zelenej energie, povedzme? Ako to vlastne vyzerá na Slovensku?
Vyzerá to podľa mňa celkom pozitívne. Ten trend je rastúci. Samozrejme, že rozhodnutie pre elektromobil je veľká, tak aby som povedal, že také veľké životné rozhodnutie, lebo je to zmenie nejakých návykov. A logicky k tomu elektromobilu ide viac tá zelená elektrina. To znamená, že buď si to nabíjam doma a mám na streche nainštalovanú fotovoltaiku, takže mám vlastnú výrobu elektriny, alebo vyhľadávam nabíjacie body, ktoré priamo používajú zelenú elektrinu, alebo teda idú vlastne takýmto smerom.
Ja veľa testujem elektrické autá a je to o tom, že musíte zmeniť trocha svoj život alebo skorej myslenie. Ja to robím tak, že to v podstate nabíjam to elektrické auto vtedy, keď mám na to možnosť. Tak vždycky nabíjam, ak je taká možnosť a zároveň sa o to starám podobne ako o mobilný telefón. To znamená, že myslím na to, že ak budúci deň chcem prežiť s mobilným telefónom, tak musím na to mysleť, že musím ho mať nabité. O tom toto je. Viacej treba plánovať.
Presne. Ja mám tiež teda elektromobil. Bol som známy takou divokejšou jazdou v minulosti, ale je to také upokojenie. Znam presne. Plánujete si, chodíte na čas, viete, kde sú nabíjacie body po ceste a nikdy to auto nemáte, neviem, sa vyšťavené na posledné percento, čiže v priebehu dňa my máme nabíjačku Greenway v práci postavenú, to znamená, že to auto sa stále nabíja a presne ako náhle vidím nejaký nabíjací bod, idem do byly na nákup, pripojím to auto hoci na 10 minút, je to proste jednoducho zmena nejakého toho životného štýlu, ale musím povedať, že nie je to nejak obmedzujúce, hej? Že by som teraz bol nejakým otrokom toho auta. Je to príjemné a zároveň je to stále niečo, čo tí ľudia obdivujú, lebo nie je tých aut toľko, zastavia sa proste pri mne, pýtajú sa na to. Je to také príjemné.
Lucia, vás by som sa opýtal. Ja som mal na test požičané od vás jedno auto a bolo to vybavené takým systémom X-Marton, takže som vlastne pomocou mobilného telefónu mohol otvoriť auto, naštartovať to auto, znova ho potom zatvoriť. Vy vlastne pripravujete takú pôdu na to, ako sa dostať k tým elektrickým autám, ale hlavne pre letky, pre fleet. Keby ste nám mohli o tom povedať, ako vlastne funguje Business Slovakia.
Presne tak, zastupujem spoločnosť, ktorá sa venuje už 25 rokov zabezpečovaniu mobility. Pre hlavne teda B2B segment, ale robíme už aj fyzické osoby. No a my vlastne tuto s Petrami dvomi sme takí partneri v rámci takého e-mobility ekosystému, ktorý sa nám podarilo pred dvoma rokmi, už to bude dva roky pomaličky, spoločne vytvoriť. A akože nie je to jednoduché, to ja veľmi triezvo sa dívam na elektromobilitu, pretože naozaj človek tam musí trošku zauvažovať a premyslieť viaceré veci, než teda ten fleet transformuje. No a čím väčší fleet, tak tým je to náročnejšie. Takže naša rola v rámci aj e-mobility ekosystému je v tom, aby sme poradili firmám, akým spôsobom transformovať ten svoj klasický fleet so spalovacími motormi na ten elektrifikovaný. No a to je teda taká naša hlavná rola, jak to robíme, je prostrednícom nášho hlavného produktu alebo hlavnej služby, ktorú poskytujeme, a to je operatívny leasing.
Operatívny.
Tak. Čo sú také najdôležitejšie možno aj v tomto kontexte tie benefity, tak v operatívnom leasingu klient nepotrebuje žiadnu hotovosť pri obstarávaní vozidla. Kompletne to vozidlo kupujeme my, takže nie je tam žiadna akontácia ani nejaký proste niečo, čo by ste museli na začiatku zložiť. A takže to je možno také prvé, ale skôr, čo by som ešte zdôraznila, je také riziko. Predsa je to nová technológia, ako my vlastne s Peťom sa veľmi dlho poznáme, podľa mňa už to je takých 10 rokov, čo sa venujeme, teda on vo svojej oblasti a vo svojej oblasti elektrickým autám. Takže vidíme ten obrovský progres, keďže sa orientujeme, že teda ja sa orientujem, že k koľko modelov kedysi bolo, koľko je dneska tých modelov k dispozícii, kde bolo kedysi ten nájazd, keď sme hovorili klientom, že áno, tých 120 kilometrov v pohode prejdete a dneska sa dostávame proste úplne na iné čísla. Takže v tomto je proste benefit operatívneho leasingu, že nie sa stane, čo sa stane s tým autom, či po tej technickej alebo servisnej stránke, alebo proste máte nejakú potom povinnosť sa zbaviť toho auta, keď ho vlastníte, tak tieto dve veci sú na pleciach nás ako leasingovej spoločnosti. Takže toto podľa mňa tým klientom môže dávať taký pokoj, hej, že nech tá technológia... Presne tak, nech tá technológia napreduje ako chce, alebo ja neviem, nech sa s tými autami stane, čo sa stane, môže sa stať, samozrejme je to niečo nové, tak my sa o to postaráme, klient dostane náhradné vozidlo, aby tú mobilitu teda nemal nejakú obmedzenú. Samozrejme nedostane elektrické náhradné vozidlo, to tiež akože vlastne také predstavy netreba mať, ale hlavne ostane mobilný. Takže toto je naša rola, proste zabezpečiť kompletnú tú mobilitu a teda bez akéhokoľvek rizika.
Dobre. Peter Badík, Green Neve ja používam veľmi často pri nabíjaní, hlavne ako externé nabíjačky, alebo teda popri ceste vy, ale dodávate aj ďalšie systémy, že na doma, keby ste mi tam mohli povedať. Lebo ono je to tak, že pokiaľ by som nemal dohodnutú s vami nejakú formu, nejaký plán, povedzme, tak to až také lacné zasa nie je. Takže ja musím mať s vami dohodnutý istý spôsob, ako je to, že koľko budem treba odoberať počas mesiaca a vtedy sa dostanem na zaujímavé ceny. Tak povedzte mi, ako fungujú klienti Greenway?
Tak v prvom rade sú to také dve roviny. Tá prvá rovina je, že nabíjanie elektrického auta je komplexnejšie v tom, akých rôznych situáciách sa môžete vyskytnúť. Pri bežnom aute, pri benzíne alebo nafte, je to v podstate vždy veľmi jednoduché. Príjete do nejakého obchodu, kúpite si nejakú kvapalinu. Je v zásade pumpa, ktorej si kupujete kvapalinu. A pri elektrickom aute môžete mať pomalé nabíjanie, rýchle nabíjanie, doma nabíjanie, v práci, na ceste, na diaľnici, veľmi rýchle nabíjanie. Takže je to mix. Troška to človek musí zmeniť to vnímanie a to už tu kolegovia povedali, že sa na to musí troška inak pozerať. A môžete mať tie užívateľské správania veľmi rôzne. Ja, moja mama napríklad blízko 65 rokov, vlastne elektrické, malé elektrické auto, nabíja sa iba doma a v živote nepoužíva Greenway sieť. Ale jej to absolútne stačí, pretože vždycky, keď príde domov do domu, tak sa nabije a robím krátke trasy, takže úplne bez problémov vie fungovať aj bez toho. A to my predpokladáme, že 80% elektrické energie, ktoré sa do tých aut dostane, budú v takýchto, my to voláme, že privátna infraštruktúra. Čiže či už je to domáce nabíjanie, alebo vrátame medzi to aj nabíjanie, povedzme v práci, pokiaľ to je naozaj iba pre tých zamestnancov, že nie je to verejne prístupné. A tak ako Peťo povedal, elektrické auto sa má nabíjať hlavne vtedy, kedy vám to vyhovuje. Vy nemáte byť donútení ísť niekam ho nabíjať, ale iba, alebo väčšinu času by ste mali nabíjať vtedy, keď robíte niečo iné. No a do toho patria práve aj tie riešenia pre flíty. To znamená to, čo aj Lucia spomenula, veľké flíty, ktoré sa rozhodnú elektrifikovať, tak samozrejme čelia mnohým výzvam. Asi jedno z tých najkomplikovanejších je samozrejme nabíjanie, lebo to je štrukturálne iné ako čerpanie benzínu. A to je zase úloha Greenway, vlastne, aby sme ich previedli a urobili im všetky systémy tak, aby ad jedna im to samozrejme fungovalo veľmi spoľahlivo, ad dva, aby aj po tej úrovni výmeny informácií, dát, ktoré sú veľmi dôležité pre fleet manažerov, pre facility manažerov, aby oni dostali tie informácie tak, ako potrebujú. My dokonca tvrdíme, že pri tých fleetoch jedna vec je dodať im elektróny a druhá vec je dodať im dáta. Takže toto je vec, ktorú keď zvládame dobre a stále sa v tom musíme samozrejme aj zlepšovať, tak urobíme ten prechod toho fleetu v tej oblasti nabíjania jednoduchší. No a potom samozrejme príde o to oblasť energie, oblasť leasingu a to im dokopy môže dať nejaký môže im to celé pomôcť prejsť na tú elektromobilitu o mnoho jednoduchšie s o mnoho väčším problémom.
Tak, Peter Karman, ja by som vás na vás mal takú otázku, že ono sa to dá rozdeliť život pred nákupom elektromobilu alebo prenajatím elektromobilu a potom. Ako vy môžete pomôcť ako Green Lodge v tejto oblasti? Ako je to s tým domácim nabíjaním? Viete poradiť, viete zaistiť? Ako to vlastne funguje?
My tým, že sme teda obchodník s zelenou elektrinou, tak vždycky podporujeme práve tento rozvoj elektromobility a máme preto viacero produktov. Čiže našim takým hlavným zákazníkom sú klienti, či už firmy, alebo teda domácnosti, ktoré sú zároveň výrobcami elektriny, čiže majú na streche fotovoltaiku pre vlastnú spotrebu a pri tej výrobe vznikajú nejaké prebytky. Tie prebytky predtým bezplatne tiekli do distribučnej siete, nemal z nikto nejaký užitek. My sme prišli s produktami, ktoré umožňujú tie prebytky zachytávať, kumulovať, neviem, kvôli virtuálnej batérii pre domácnosti. A následne sme ako prvý vlastne ponúkli na trhu možnosť, aby si ľudia tie naakumulované prebytky vymenili za nabíjací kredit v siete Greenway. To znamená, že on má mobilnú aplikáciu, kde si proste vyberie, mám tam takýto prebytok, chcem si vymeniť, ja neviem, 6 kWh za nabíjací kredit, vygeneruje sa mu kód, ktorý si zadá do aplikácie Greenway a vlastne ten paušál sa mu navýši o nejakú hodnotu. A pre zákazníkov firemných ponúkame, vlastne ako prvý zaviedli možnosť výkupu prebytkov, to znamená, že ten zákazník má akoby celú tú hodnotu tej výroby nejakým spôsobom monetizovanú, o nič neprichádza, je jeho. A zároveň tým, ktorí majú teda nejaké vlastne firemné flotily a používajú nejaký paušál nabíjací od Greenwayu, tak na konci roku, v závislosti od toho, aký objem elektriny od nás odobrali, im ponúkame vlastne možnosť až 100% preplatenia nákladov, ktoré majú s tým paušálom voči Greenwayu. Čiže proste treba tých zákazníkov naozaj motivovať k tomu, teda, aby to ďalej využívali, rozvíjali a myslím, že tie naše služby sú akoby v rámci toho nášho segmentu jedinečné.
Vy ste tam spomenuli tú zelenú energiu, 100% zelenú energiu. Ako vlastne vzniká 100% zelená energia?
My samozrejme na rovinu hovoríme to, že vo vašej zásuvke doma nebude nikdy zelená elektrina 100%, pretože tam tečie to, čo je v tom celoslovenskom mixe. Ale zároveň tým, že podporujete takýto spôsob vlastne výroby elektriny, tak podporujete rozvoj obnoviteľných zdrojov. Čím viac ľudí, čím väčší dopyt bude, tým viac ich bude stavať a tým väčší ten mix vlastne tej zásuvke bude zelený. A my sme to trošku akoby inak uchopili. A my vykupujeme elektrinu len od výrobcov obnoviteľných zdrojov. Čiže nemáme, ja neviem, kontrakty s nejakými veľkými výrobcami nadnárodnými. Proste vykupujeme len od malých výrobcov. Dnes máme v portfóliu okolo 1600 výrobcov, malých, od malých strešných inštalácií až po nejaké väčšie bioplinky, máme malé vodné elektrárne, čiže celé to naše portfólio zákazníkov, čo sú domácnosti alebo firmy, je zdrojované práve z obnoviteľných zdrojov. A tým, že ten výkup je vyšší, ako je tá spotreba, tak môžeme smelo povedať, že naše portfólio je 100% pokryté obnoviteľnými zdrojmi.
Pekne.
Lucia, na vás by som mal otázku. Keď sa teraz ja ako firma rozhodnem, že OK, budem chcieť ten operatívny leasing, vysvetlili ste, že je to vlastne bez starostí, nech sa stane čokoľvek. A chcel by som teda mať takúto zelenú letku. Ako by som vlastne mal postupovať? Koho kontaktovať? A ako využiť celý tento ekosystém, ktorý sme tu predstavili? Ano.
Tak spojiť sa s nami je veľmi jednoduché. Webová stránka, formulár, telefonicky, akokoľvek. A skôr popíšem, že ako to možno funguje, lebo veľakrát firmy naozaj majú málo informácií, nakoľko je to stále taká nová téma pre mnohé dni. S čím sa často stretávame, väčšinou zahraničné firmy dostávajú aj nejaké také podnety od svojich materských spoločností, že buďte zelenší, začnite teda robiť niečo v tejto oblasti. Dokonca im zadávajú do ich car policy aj nejaké limity na emisie CO2 alebo dokonca naozaj im dajú nejakú porciu teda fleetu, ktorú by mali mať úplne že bezemisnú. Takže keď už sa stretneme, tak my začíname naozaj úplne že od začiatku, že poinformujeme úplne o tých základných faktoch, či u nás na Slovensku, či v rámci Strednej Európy, celkovo, proste kde sú, koľko elektromobilov, ako vyzerá tá nabíjacia sieť. Takže máme spracovanú jakými takú pár slajdovú prezentáciu so základom o elektromobilite. Potom taký druhý krok, ktorý tam prinášame, je, že ukazujeme takú success story jedného zo zákazníkov, ktorý už má časť flotily elektrifikovanú, aby si to ten nový zákazník, dajme tomu vy vedeli lepšie predstaviť. Takže tretí krok je vôbec zmapovať tú vašu flotilu, to je také dosť dôležité. Vieme to urobiť cez taký online teda nástroj. My potrebujeme zistiť, koľko máte vozidiel, koľko máte dízlov, koľko máte benzínov. Potrebujeme navnímať, koľko kilometrov v priemere vaši vodiči vo flotile najazdia. Tiež skúmame, že čo sú to za jazdy? Že či sú to nejaké také, že urbány, ak hovoríme, že v rámci teda len mesta alebo medzimestské jazdy, či sú tam nejaké, no proste máte tam ľudí, ktorí vám dochádzajú možno 100 km denne, takže snažíme sa navnímať aj toto správanie. Ako náhle máme tieto dáta k dispozícii, tak tieto dáta nalievame do takého, že e-quick scanu, my to voláme, a tam vlastne už nám vyleze, že vaša súčasná flotila, vrátanie nákladov na palivo, na, teda emisie CO2, toto vieme všetko zrátať, a my vám narátame, alebo teda ukážeme, že ako by to mohlo vyzerať. A veľmi taká jednoduchá teda matematika, naozaj, že keď vidíme, že sú tam vozidlá, sú tam vodiči, ktorí jazdia okolo tých 15 000 km a nižšie, to sú jasní adepti na elektrické auto. Keď už ideme teda vyššie, okolo tých 20-25 000 km, tak tam už teda stále môže byť elektrické, ale už sa nám to začne tak preklapať do tých plug-in hybridných vozidiel. No a samozrejme, keď tam máme vodičov, ktorí jazdia 50 000, 60 000 km ročne, tam proste je to jasný diesel. Keď dneska je diesel, tak aj bude diesel. Ako hovorím možno takto, že ono stále to musí byť pohodlné pre tých ľudí, hej. Samozrejme sú extrémy, nadšenci, trendsetteri, ktorí jazdia veľa kilometrov, baví ich to a áno, jazdia elektrinu, lebo sú o tom presvedčení proste, že chcú a nevadí im to. Majú na to časový priestor, proste nejakých to neobmedzuje v ich práci ani v tom bežnom živote. Takže navrhneme túto flotilu, spočítame všetky náklady, teda aby človek mal podklady na rozhodnutie, hlavne teda samozrejme finančný si to človek musí predstaviť. A keď teda urobí to rozhodnutie, tak samozrejme my môžeme už ísť do toho procesu objednávať a vozidel na operatívny leasing. No a paralelne teda posúvame takéhoto klienta našim partnerom v rámci e-mobility ekosystému, aby sa postarali o nabíjaciu infraštruktúru, prípadne o zelenú energiu, ktorú hlavne teda malý a stredný segment bezproblémovo môže sa takto switchovať, tak toto aspoň vnímam, lebo časť veľkých klientov nám sedí v veľkých tých business centrách, kde viem, že je to náročnejšie, keďže tam sú tie elektrické nejaké kontrakty proste ináč zabezpečené. Avšak aj my v Business Lize našem, naozaj my máme 800 zákazníkov, takže je to fakt, že masa. A masu tvorí malý a stredný segment, takže tam práve je to aj ideálne práve pre Greenlogy.
Peter Badík. Ja veľmi používam vašu sieť a musím povedať, možno, že neviem to celkom odhadnúť, ale minimálne rok už existuje mobilná aplikácia, čo bol veľký krok, asi viacej to je, lebo predtým ste mali vlastne formu pomocou karty, ktorú bolo treba niekde vytiahnuť a podobne a nebola tam tá spätná väzba. No, po novom vyzerajú tie nabíjačky, je tam QR kód, dá sa to pekne načítať. Pre mňa veľmi dobrá informácia, že vidím, ako je to s tým okamžitým stavom nabíjania, viem, kedy mám prísť k tej nabíjačke, lebo inak by ste mi zasa začali účtovať, že teda som na nabíjačke, ale nenabíjam, tak je tam nejaké parkovné, takže viem celkom presne, ako to funguje. Takže oceňujem. A zároveň tých nabíjačiek pribudlo aj na južnej trase Slovenska, takže fajn. Ale stane sa, že mám trebárs u vás nejaký spôsob už toho plánu, ako sme to spomínali, ale potrebujem nabiť u nejakej konkurenčnej nabíjačky. Takže pýtam sa na ten národný roaming, ako to u vás funguje. Môžem využiť ďalšie spôsoby nabíjania?
Môžete, a správne ste to pomenovali národný roaming alebo roaming všeobecne. To, čo vlastne vy vidíte v tej mobilnej aplikácii, my sme sa pred rokom tak veľmi obnovili, chytili sme to do vlastných rúk, v podstate si to robíme interne. Vo všeobecnosti, ako to, čo som hovoril, o tých dátach platí, my máme takmer 40 ľudí na IT, ktorí robia vývoj, a to, čo vlastne vidíte, tú aplikáciu, len taký vrchol ľadovca, to naozaj zložité je niekde pod tým. Ale k tomu, čo ste hovorili, práve na tej dátovej vrstve sa my prepájame aj s inými operátormi cez tzv. Roaming a umožňujeme vlastne našim zákazníkom sa nabíjať aj na iných sieťach a v rámci toho samozrejme najväčší náš na Slovensku konkurent, zároveň partner je Západoslovenská energetika, ktorá má približne rovnakú sieť ako my. A medzi nami navzájom funguje roaming, takže s našou kartou a s našou aplikáciou sa nabijete u nich a vice versa. Z ich aplikáciou, z ich kartou sa nabijete u nás. Samozrejme plus mnoho iných ďalších operátorov po celej Európe. Čo je veľmi zaujímavý moment je práve pre flíty, kde my vieme tým pádom tomu fleet manažerovi poskytnúť jeden nástroj, jeden, ktorým sa jeho šoféri, ktorí používajú teda ten fleet, dokážu nabiť na veľmi širokej škále rôznych nabíjačiek. Samozrejme
primárne je to asi u nich niekde v tej ich garáži, kde my budeme nabíjať svoju infraštruktúru, ale dnes je to absolútne nevyhnutné na to, aby ste tomu fleet manažerovi umožnili, aby sa jeho ľudia vedeli nabiť takmer kdekoľvek aj zase na tej verejnej nabíjacej infraštruktúre. A potom prichádza práve tá dátová vrstva, to správne zúčtovanie, rozúčtovanie, spoplatnenie a tak ďalej. A pri tých fleetoch, čo vnímame my ako ďalší veľmi dôležitý faktor je, aby sme ich neomedzovali veľmi komplikovanou cenovou politikou. Pretože pri tom roamingu, to si všetci možno spomíname, ako to fungovalo pri mobilných telefónoch 10 rokov dozadu. Ano. Museli ste si dať veľký pozor, keď ste boli niekde v zahraničí, na akého operátora ste sa prepli, lebo odrazu vám tam pristála suma, ktorú ste neočakávali. A takže bolo to také veľmi nepohodlné. A pri tých dátach, samozrejme. A potom prišlo teda z regulácia, ktorá sa nazývala Roam Like at Home a povedali vám, všade to musí byť rovnako.
V rámci Európskej únie,
samozrejme, dajte si pozor, keď pôjdete do Švajčiarska. A tým pádom naozaj, ako keby toto je obrovské zjednodušenie aj pre ľudí, ale poviem vám, že pre toho fleet manažera to je obrovská vec. Pretože ten jeden človek si to, povedzme, ešte ako tak, ako súkromná osoba, si to ešte ako tak ustraží. Ale keď si predstavíte, že máte na starost 100 aut, 100 šoférov, tí sa môžu nabíjať kade tade, sú v rôznych situáciách, potrebujú sa nabiť, idú niekam, využijú inú sieť. A jednoducho, vo chvíľu, keď im do toho dáte tento zmetok tých cenových, on tam bude musieť robiť rôzne obmedzenia na to, že tam sa mi nenabíja, aj tam je to príliš drahé. Takže my sa snažíme vlastne pri tých väčších flítoch, samozrejme, kde to už ako keby dáva nejaký zmysel, prísť s nejakým takým programom, ktorý umožní nejakú cenovú rovnováhu, stabilitu, aby tomu fleet manažerovi z toho nevypadali vlastne.
Posledná otázka. Asi na všetkých. Ako to je vlastne so štátnou podporou elektromobility? Ja si pamätám, že bolo viacero behov, vždycky to bolo o tých rýchlych prstov nakoniec a vždycky to bolo smerované na nákup toho elektromobilu, ale nie už neskôr na tú prevádzku. Osobne si myslím, že minimálne ľudia žijúci vo veľkých mestách, ako je v Bratislave, by ocenili napríklad také, že ja neviem, môžem zaparkovať napríklad na miesta, kde iní nemôžu, alebo môžem ísť v pruhu, kde ide verejná doprava, alebo niečo podobné. Viete nejaké informácie, ako to vlastne má byť? Má naša vláda niečo, si myslíte, pripravené, čo by nás posunulo ďalej dopredu?
Z čoho už dnes benefitujeme sú poplatky, ako je cestná daň a registračné náklady, takže toto je niečo, čo už dneska akože aj v rámci platby operatívneho leasingu máme, takže na elektrické auto je to nulová cestná daň, na plug-in hybridné je to 50% zľava a pri registračných nákladoch 33 euro je za elektrické auto a tiež nejaká 50% zľava je na plug-in hybridné, ale minimálne to musí byť 33 euro. Takže to je akéby také, akože môže to pomôcť, hej, lepšie ako nič. Samozrejme chýbajú dotácie pri vstupe na nákup. Hej, toto bolo kedysi, to už je pár rokov, podľa mňa aj 5-6, to môže byť. Tie dotácie sa vyčerpali veľmi rýchlo a nič podobné teda zatiaľ živé nie je. Možno, Peťo, ty budeš vedieť nejaké aktuálne informácie. Takže toto je z hľadiska financií a čo sa týka toho parkingu, tak nemám informáciu, že či niečo takéto sa plánuje. Že by teda
napríklad Česi, čo ja viem, tak majú, že nemajú diaľničné poplatky na elektrické autá. A ja som to chcel vyskúšať, teda, že ako je to v rámci toho, že idem do Česka, mám elektrické auto, bolo to dosť komplikované, začal som to zisťovať, bolo treba odoslať čosi, kam si. Nebolo to také celko jednoduché, oveľa jednoduchšie bolo zaplatiť tú diaľničnú známku a ísť.
Áno, áno, potvrdzujem vám, lebo naši klienti dopytujú odo mňa splnomocnenie, takže áno, evidujem, že chodím k notárovi ako na klavír, aby si mohli uplatniť práve túto úľavu v Českej republike.
Presne tak.
Tak ja poviem najprv z tej pohľadu infraštruktúry, tak v poslednom čase boli dve výzvy z ministerstva hospodárstva. Jedna bola pre obce, pokiaľ viem, tá je ešte stále nenaplnená, takže tam ešte pravdepodobne bude nejaké ďalšie kolo, aby sa mohli ďalšie obce prihlásiť. Jedna bola pre právnické osoby, kde dve kola predbehli, ako keby žiadosti už boli poslané. Bohužiaľ to ministerstvo opäť ešte nevyhodnotilo, čo je troška zase taký rovnaký problém, ako sme tu mali veľakrát, že teda žiadosti sú dané, subjekty čakajú, čo sa vlastne bude diať, ale nemajú vlastne informáciu, teda, že či im bola alebo nebola priznaná tá dotácia. Takže ja dúfam, že sa to nejakým spôsobom teraz rozbehne a ministerstvo to dotiahne tak, aby dalo informáciu tým, ktorí si podali tú žiadosť, či teda majú alebo nemajú nárok. Zároveň istá miera optimizmu môže byť v nedávnom rokovaní vlády, ktoré bolo v Košiciach, možno ste to zachytili asi pred minulý týždeň. A ak si stiahnete z webu vlády materiál na rokovanie, tak bolo pri schválených niekoľko uznesení. Oni sú zatiaľ naozaj iba v takej veľmi všeobecnej rovine, ale je tam napríklad spomínaný poplatok na diaľnice, je tam spomínaný dotácia na wallboxy do domov a tak ďalej. Samozrejme, my vieme, že od takéhoto nejakého vládneho rozhodnutia na veľkej úrovni k tomu, aby sa to reálne zrealizovalo, býva niekedy na Slovensku veľmi dlhá cesta. Takže ja len neostal iba veriť, že teda sa to teraz bude hýbať čo najskôr. Čo sa týka tých dotácií pre elektrické autá, nebolo spomínané explicitne nič. A popravde, my sme radej, ak sa radšej o tom nehovorí a hovorí sa o tom až tedy, keď to reálne príde, pretože to, čo sme videli v predchádzajúcich obdobích, bolo, že sa dotácia začala spomínať a rok sa nič neudialo a v podstate to malo na nás negatívny vplyv, pretože ľudia prirodzene si povedali, tak ja počkám. A preto radšej my hovoríme už dlhodobo aj z hľadiska asociácie, že ak táto citlivá otázka dotácie do elektrických aut má byť na stole, tak to prosím robte potichu a ohláste to ideálne tesne pred tým, ako naozaj reálne bude. A samozrejme, to, čo ste hovorili, že dotácia v veľkom objeme za krátky čas sa veľmi rýchlo minie, čiže naozaj dneska z môjho pohľadu elektrické auta nepotrebujú masívnu dotáciu. Je tá dotácia možno viac psychologická záležitosť. Takže radšej rozdajme menší objem peňazí väčšiemu počtu ľudí, aby to zase nemuselo byť také, že za 2 minúty to musím vyklikať, ináč sa nedostanem.
A teraz by ste si čo vybrali? Ako ideálnu formu podpory štátnu?
Ja som taký, ten doma poznatak vie, že som dlhodobý odporca dotácií, lebo tie krivia trh nejakým spôsobom. Ale samozrejme, že vidím tam veľkú rolu štátu a teda minimálne teda pomoci budovaní infraštruktúry, tá je kľúčová. A myslím si, že svoje urobí aj dojazd, vyšľujú sa dojazd tých aut, čo vidí v tých diskusiách, že také tí zarytí nafťáci, hej, čakajú na model z dojazdu 700-800 km, ktorý sa to zlomí. A mal by podľa mňa štát viac investovať do takej osvety, do toho vysvetľovania tých vecí. A potom možno riešiť také tie palšie problémy, typu, ja neviem, nabíjačky v garážach, áno, nie, lebo nie sú proste požiarne predpisy. Je tu mnoho vecí, kde ten štát má vlastne pod palcom a tak nejako ich necháva proste vyhniť. To sa nejako vyrieši. Čiže nemusí dotovať, môže vyriešiť tie najväčšie problémy a ten trh sa potom nabudí sám, lebo proste to tak býva. Hej? Ako náhle sú tie podmienky vytvorené, ten trh sa rozvíja sám, nepotrebuje nejakú pomoc štátu.
Ďakujem vám pekne, ďakujem Luci, obidvom Petrom. Veríme, že sme vám priniesli informácie o tom, ako je možné využiť zelenú energiu na maximum a zároveň prispieť svojou účasťou aj k tomu, aby sme žili v lepšom a udržateľnom prostredí. Ďakujem ešte raz.
Ďakujem.
Pozdravujem vás, majte sa pekne, nezabudnite. Kanál magazínu Touch IT je tu pripravený. Ak sa vám páčilo toto video a tento podcast, dajte prosím like a rovnako si skontrolujte, či máte odber na kanál magazínu Touch IT. Majte sa pekne, ahojte a dovidenia.